Спецпроєкт «Юсайкл Радіо Токс 2.0». На громадському радіо.
Партнер проєкту «Юсайкл».
Громадська організація «Асоціація велосипедистів Києва».
Вітаю всю аудиторію громадського радіо. Це другий сезон подкасту «Юсайкл Радіо Токс», і це спільний проєкт громадського радіо та Асоціації велосипедистів Києва, де ми говоримо про український велорух під час повномасштабної війни та відбудови. Мене звати Влад Бундаш, а поруч зі мною моя співведуча Марина Блуча, вона комунікаційниця «Юсайкл». Марина, привіт.
Привіт! У цьому сезоні ми почуємо історії, як велосипед допомагає громадам зберігати життєстійкість і згуртованість, долати виклики та сприяти змінам у суспільстві, і дізнаємося, як зробити велорух безпечним для кожної та кожного.
UCycle Radio Talks 2.0.
У попередньому нашому випуску, у третьому епізоді подкасту «UCycle Radio Talks 2.0», ми говорили про велосипед та ментальне і фізичне здоров'я людини саме у аспекті реабілітації українських ветеранів та ветеранок. А ось сьогодні ми будемо підіймати таку достатньо глобальну тему. Ми будемо говорити про велосипед і велику політику. Зокрема, що дає інтеграція велодружніх змін у законодавство, проєкти відбудови, для нас це дуже актуально. Ми будемо торкатися питань декарбонізації, зеленої відбудови, євроінтеграції і сталої мобільності.
І про всі ці складні речі простою мовою нам розкажуть наші гості Анастасія Макаренко, директорка «UCycle» громадської організації Асоціації велосипедистів Києва, та Ірина Ставчук, заступниця міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України в 2019-2022 роках, а нині координаторка програми України Європейського кліматичного фонду. Вітаю!
Доброго дня!
Добрий день!
Отже, коли ми говоримо про велосипед і велику політику, я думаю, що тут варто починати із запитання, загалом пояснити нашій аудиторії, а який стосунок має велосипед до великої політики, так? Ось чому велосипед має бути частиною політики, коли ми говоримо про українські міста, про українські регіони, зокрема, у контексті відбудови, так? І як це відноситься із концепцією сталої мобільності, і що передбачає ця концепція? Я думаю, що це питання точно насамперед ми адресуємо. Стоїмо пані Анастасії.
Дякую дуже. Ну, якщо ми говоримо про велику політику і велосипед, то я би тоді говорила про велосипедний транспорт і велосипедну мобільність, тому що якраз і місія така нашої організації – це інтегрувати велосипед в транспортні системи наших міст і громад, щоб велосипедна мобільність була, ну, опцією безпечною, зручною, доступною для всіх українців, і люди могли обирати якийсь вид транспорту, який для них більш безпечний, комфортний, зручний, ручний в даний момент. От. І щоб велосипедна мобільність, велосипедний транспорт став таким, для цього потрібно адвокатувати, зокрема, як нам, як громадській організації, а українському уряду, місцевій владі, впроваджувати законодавчі зміни, от, впроваджувати конкретні проєкти інфраструктурні, виділяти на це кошти. От, якби ми колись це називали, створювати байк-френдлі, велодружнє законодавство, тому що це не секрет, що українські міста, вони розвивалися в контексті містопланування, транспортного планування, як такі пострадянські, автомобілецентричні, і велосипеду там не передбачалося місце на дорозі. От, і, відповідно, ми отримали це в спадок в проєктуванні, і так, в принципі, навіть ця тяглість, вона і зараз є, хоча вже там очевидно, що вже така ера урбаністики, сталих міст, всі про це говорять, але навіть по тих проєктах, які в нас навіть тут в Києві реалізовуються, можна бачити часто, ну, для кого пріоритет, чиї інтереси враховуються. От, відповідно, щоб велосипед став доступним, безпечним саме як транспорт, не як рекреація, не як спорт, не як просто для фану, ми маємо створювати ці, впроваджувати ці законодавчі зміни, які ми згодом маємо побачити саме на наших вулицях і дорогах у вигляді конкретної інфраструктури, можливостей різних. От, не тільки велодоріжок, а й додаткових різних можливостей. Такі, наприклад, як інтеграція з громадським транспортом, залізницею і так далі.
У мене питання до пані Ірини. Як велосипедна інфраструктура, велосипедний транспорт в цілому вписується в принципи зеленої відбудови, до якої ми прагнемо, принаймні декларується це на державному рівні? Можливо, є міжнародні практики, які би ви могли навести як орієнтир?
Насправді, якщо говорити про відбудову і зелену відбудову, то перед Україною стоять три такі великі завдання. Завдання номер один – це як відбудувати краще, щоб, по-перше, покращити якість життя людей, щоб повертати українців в Україну, щоб ті українці, які є в Україні, не хотіли звідси їхати. І це означає, що і місцева влада, і державна політика мають робити все, щоб життя в містах було комфортне, зручне, і щоб можна було насолоджуватися і всі оці прості щоденні речі, да, доїхати до роботи, довести дитину в школу, яким повітрям ми дихаємо, як все це організовано, щоб покращувати життя. І, звичайно, ті українці, які були за кордоном і бачили, наскільки це зручно, наскільки це класно мати можливість пересуватися велосипедом, то вони вже таких самих умов очікують в Україні також, і вони очікують від українських мерів, щоб вони це робили. Тобто це завдання номер один. Завдання номер два – це таким чином планувати міста і планувати відбудову, щоб ми якнайменше в майбутньому залежали від нафти, газу і інших імпортованих енергоносіїв. І це також важлива частина, яку може відігравати правильне планування міст навколо велоінфраструктури, навколо мобільності, тому що якщо правильно це все спланувати, то відпадає потреба користуватися автомобілем, і це означає, що частину маленьких поїздок можна закривати велосипедами, таким чином зменшуючи залежність від імпортованого палива. І завдання номер три – це євроінтеграція, тому що ми прагнемо в ЄС, це також наше майбутнє, і українці сьогодні не пов'язують себе з іншим напрямком розвитку, тому що це певні принципи, це правова держава, і це держава, яка створює умови для розвитку і для кращого майбутнього людей. І це також означає певна зміна підходів і цілей, і практик. І в Європейському Союзі набагато більш сильна політика кліматична, тому що зміну клімату ніхто не відміняв. І у нас це зараз, звичайно, на інших пріоритетах, навіть в ЄС, клімат, пріоритизація через виклики безпеки відходить на інші плани, але тим не менш це також виклик всього людства і всієї планети, і в Європейському Союзі досить амбітні цілі, які засновані на наукових висновках, що, ну, по суті, до 40-го року ЄС планує на 90% скоротити викиди парникових газів в порівнянні з 90-м роком. Це дуже амбітна ціль. І для того, щоб її досягти...
Вона реалістична?
Ну, багато дискусій, багато дебатів, тобто виходить, що політично, технологічно вона досяжна, але це дуже складно і це вимагає змін на величезній кількості, тобто радикальних змін в різних в усіх секторах економіки, на всіх рівнях, тобто і на рівні міст, і на рівні економіки, і на рівні промисловості. І коли паралельно з цим стоять вимоги посилення енергобезпеки, а ще й геополітично у нас проблеми світові, да, і з Китаєм, і торгові війни. Тобто відбуваються тектонічні зміни в міжнародній політиці, і в процесах, і в глобальній економіці. І оце все поєднувати досить складно, але насправді в ЄС розуміють і впроваджують активну політику, яка теж робить їх менш залежною від імпортованих викопних палив. І цілі, тому що це не тільки боротьба зі зміною клімату, це також питання енергетичної безпеки і зменшення залежності від, да, таких постачальників, як Росія, а таких диктаторів в світі багато. Тому стратегічно цей напрямок теж нікуди не пішов, він навпаки посилився. І для України це теж має стати одним з національних завдань. Да? Тобто робити все, щоб зменшувати залежність, а це означає впроваджувати політики сталої мобільності, впроваджувати відновлювані джерела енергії, тобто теж працювати наскрізно на різних рівнях для того, щоб досягати таких цілей.
Та, і загалом, коли ми говоримо про євроінтеграційний курс України, це величезний пласт різних сфер. І ми маємо усвідомлювати, що ми до цього йдемо, ми стали на цей шлях, і це насправді досить тривалий шлях, тому що дуже багато чого треба змінювати, дуже багато чого треба імплементувати на законодавчому рівні і, звісно, на практичному. Але, повертаючись до теми велосипеду як транспорту, ось ви, пані Анастасія, це так сказали, я зачіплююсь за це, що саме важливо розглядати велосипед як транспорт. Але в аспекті євроінтеграції, що тут Україна має зробити? Тобто, як саме розвиток велотранспорту пов'язаний з нашим вступом до Європейського Союзу? І, можливо, тут варто і буде доречно саме на прикладі інших країн порівняти, наскільки Україна успішна в цій сфері?
В контексті євроінтеграції не лише по велотранспорту Україна має привести своє законодавство, гармонізувати його з законодавством Євросоюзу. І тут ми маємо саме подивитися, що ж в нас є в законодавстві Євросоюзу про велотранспорт, щоб ми зараз могли апелювати до того, що в Україні це важливо робити в рамках євроінтеграції. Тут якраз в Євросоюзі Єврокомісія минулого року, рівно рік тому, в квітні місяці, прийняла такий ключовий головний документ, який називається «Велосипедна декларація Європейського Союзу». От, і він має дуже теж такі амбітні цілі і в рамках і змін клімату, і в рамках енергетичної безпеки, і в рамках розвитку економіки, і так далі. От, і от така з головних, що ціле його і задач до 30-го року подвоїти кількість веломережі на просторах Євросоюзу. І це теж дуже амбітно, тому що велоінфраструктура – це один такий з ключових ключових моментів, які мотивують людей обирати велосипед, робити цей вибір на користь велосипеда. І особливо у великих містах, де пожвавлений трафік і так далі. От. І якраз для нас цей документ зараз є таким ключовим в контексті нашого розвитку велосипедної мобільності в Україні, тому що Україна, насправді, в контексті цього документу ми не дуже відстали, бо його тільки рік тому прийняли, і ми тут якраз можемо влитися в цю таку загальну європейську хвилю національної політики велосипедної, от, і не треба вигадувати велосипед, а можна просто взяти цю велосипедну декларацію, от, і на основі неї побудувати нашу національну політику, бо, в принципі, велосипедна декларація, чи в чому її така основна історія, що національні велосипедні стратегії має вже багато країн, окремих країн Європейського Союзу, але не було єдиного документу. Відповідно, кожна країна Європейського Союзу мала якийсь свій курс, хтось більш інтенсивний, хтось менш інтенсивний, і це зазвичай коли ви приїжджаєте за кордон, видно ці більш такі розвинені велосипедні міста і країни, да, там це країни там Скандинавії, хтось раніше почав, хтось такі, наприклад, як Париж у Франції, там, загалом Франція взяли курс під час ковіду, тобто це була якась друга хвиля розвитку велосипедної інфраструктури, і це вже якби зовсім такі інші підходи, більш прості, швидкі, от, і мені здається, навіть нам, українським містам, більш ці підходи імпонують, тому що це те, що можна зробити за кілька років невеликими коштами, і місто вже поїде, от, якось так. Тому для нас це ключовий документ, велосипедна декларація, і це була теж потужна адвокація Європейської Федерації велосипедистів, ми є членами цієї організації, це найбільша громадська організація, можна сказати, в світі, яка адвокатує велосипедний рух на глобальному рівні і, зокрема, на рівні Євросоюзу, і от це була їхня перемога рік тому, от, тому ми йдемо, в принципі, цим шляхом, ми сподіваємося, що на рівні українського уряду вдасться теж цей документ адаптувати, прийняти і включити його. І що скажу ще про Україну, що ми якраз під час ковіду почали працювати над головним для України велосипедним документом, який називався «Національна велосипедна стратегія». І фактично, я можу сказати, що він готовий на 90-95%. І в березні 22-го року ми вже мали в приміщенні «Укравтодору» представляти українською велосипедною мережею спільно з експертами карту веломережі України. Тобто в нас вже був національний рівень, але почалось повномасштабне вторгнення, і ця співпраця згорнулася. Очевидно, що і в міністерства, в уряду з'явилися більш такі оперативні питання, пов'язані з повномасштабним вторгненням.
Тобто зараз це не на часі?
Не те, що не на часі. Просто якби була дуже така потужна динаміка, кілька років робота, і саме от по велостратегії, як частині транспортної стратегії в контексті змін клімату, кліматичної політики, сталого розвитку і ковід, і цієї хвилі навколо ковіду, бо ковід дуже сильно загалом вплинув на підходи до мобільності в світі. От. Але повномасштабне вторгнення це призупинило, але якраз от зараз для нас євроінтеграція, відбудова за принципом відбудувати краще, build back better, так? Стала зелена відбудова, для нас це вікно повернутися до цього, і я б не говорила про реанімувати цю роботу, але я б не хотіла говорити, що в Україні нічого немає. Україна, насправді, особливо українське громадянське суспільство досить потужно над цим працювало. В нас є і експертна, коло експертів, які в цьому добре розбираються. Тому я сподіваюся, що просто якраз от зараз ми стоїмо на цьому такому порозі цієї потенційної співпраці, яка має розгорнутися на рівні уряду, на рівні міжнародної спільноти. Я тут теж дуже сподіваюся, що що ми зможемо залучити ще й міжнародну експертну підтримку саме в цьому і напрацювати для України класний велосипедний курс на в контексті євроінтеграції, відбудови і взагалі сталого розвитку поза цих питань навіть.
Я думаю про те, що це на часі свідчить навіть наша оновлена транспортна стратегія України, національна транспортна стратегія, яку оновили в грудні так. минулого року, 24-го, і там є велокомпонент на різних рівнях включений. Тому до 2030 року, якщо не помиляюсь, ця стратегія. Тому уряд вже визнав, що це актуально і на часі. Інша річ, як це буде впроваджуватись далі. І в мене ще питання до пані Ірини. Крім європейської велосипедної декларації. Можливо, ви можете навести ще, в приклад, європейських директив та політик, які безпосередньо впливають на розвиток велоруху в Україні угу. в зв'язку з євроінтеграцією.
Да. Ну, перша, і це така, як сказати, всеохоплююча, це кліматична політика в цілому Європейського Союзу, і вона побудована таким чином, що на рівні Європейського Союзу є загальна ціль, яка прийнята на 30-й рік, це мінус 55% скорочення викидів парникових газів від рівня 90-го року. У кожної країни окремо є теж своя ціль. І потім країна має визначити, якими заходами, в яких секторах, на якому рівні вона цієї цілі досягає. І, звичайно, в транспортній політиці, тобто кожен сектор економіки, енергетика, промисловість, там, будівлі, планування міст, транспорт, кожен сектор має свої цілі. І в рамках цих цілей також плануються певні заходи, виділяються кошти на їх впровадження. І саме розвиток сталої міської мобільності, розвиток громадського транспорту і створення велоінфраструктури – це є дуже важливий компонент такої роботи, тому що завдяки окремим заходам можна досягти певних результатів. І в Європі дуже активно розвивається саме велоінфраструктура, тому що це заходи, які доступні, які не є дуже дорогі, і які також сприяють, як я вже казала, і покращенню якості життя людей, і в тому числі скороченню викидів парникових газів, і насправді мають дуже багато інших позитивних аспектів. Тобто це і створення робочих місць, це і краща якість повітря, це і питання безбар'єрності, да, коли там мама з коляскою може скрізь проїхати, скрізь пройти в будь-який ліфт, заїхати, піднятися. Тобто це все створює кращі умови життя і дає безбар'єрність для людей з обмеженим рухом. Тобто це все створює додаткові переваги і вигоди, які ставлять завдання створення якісної велоінфраструктури на перше місце в багатьох європейських містах. Тому це частина цієї кліматичної політики. Друга частина – це європейські директиви, які стосуються якості повітря в містах. І це директиви, які зобов'язують міста вести моніторинг якості повітря, але також зобов'язують міста, коли є перевищення певних показників, створювати плани дій, як ми ці показники якості повітря будемо скорочувати. І тут, звичайно, також міста мають впроваджувати активну політику і якщо взяти Київ, наприклад, або наші інші великі міста, які просто заповнені транспортом, то однозначно міста, навіть не очікуючи да, результатів цих якості моніторингу, ми і так знаємо, що у нас повітря в Києві і в великих містах не є комфортним. Да, і це означає, що місто вже зараз і вчора, і позавчора мало б ставити в пріоритети розвиток громадського транспорту.
А чому не ставить?
Чому не ставить? Тому що у нас якось викривлені очікування, що всі хочуть їздити авто, і викривлені очікування від того, що треба робити для різних верств населення. Тобто у нас більшість депутатів, більшість тих, хто приймає рішення в міській владі, вони користуються авто, і для них логічно все робити для власників авто.
А могли би їздити на велосипедах на роботу?
Якби їздили, і так само з громадським транспортом, тобто якось вважається, що люди, які користуються громадським транспортом або велотранспортом, це якась меншовартісна категорія населення міста, і це не пріоритизується, але насправді так не має бути. І якщо дивитися на статистику, то переважна кількість людей все ж таки користуються громадським транспортом і хотіли б мати якісну інфраструктуру для користування велосипедом. І тому я вважаю, що це така, якась, знаєте, більше ментальна ситуація на рівні там мерів більшості міст і представників там депутатів. Бо насправді населення це очікує, і мери, які вкладають кошти в розвиток якісного громадського транспорту і велоінфраструктури, вони насправді і виграють в контексті підтримки, і цього треба робити більше і більше. Я просто можу також навести цікавий приклад зі свого життя, коли я працювала в міністерстві. Якраз почалася пандемія ковіду, і приймалося рішення стосовно того, що от закрили всі, да, тоді закрили всі заклади. І піднялося питання, що треба дозволити працювати автомагазинам, які і центрам, які займаються ремонтом автомобілів. І я тоді, будучи на посаді, ініціювала про те, що ні, це не мають бути тільки автомобілі, це також мають бути магазини і майстерні, які займаються продажем велотранспорту і ремонтують велосипеди. І мій колега йшов на це засідання уряду, і він дуже сильно переживав. Він мене запитував: «Іра, мене там не засміють. Ти точно впевнена, що ми хочемо це просувати?» І я кажу: «Да, я точно впевнена, це дуже потрібно». І тоді це рішення пройшло, і дійсно воно працювало. І для мене це теж, ну, я пишалася цим, тому що я вважаю, що для багатьох людей, особливо в маленьких містах, але навіть і в великих, велосипед для когось це був єдина можливість доїхати до своєї роботи. Але оце питання і оця ситуація, що чи мене не засміють, оце, мені здається, одна з якихось таких проблем, яка на різних рівнях грає, да, не в ту сторону. Тому що чому для автомобілістів ми маємо бути переконані і бути впевнені, що ми робимо гарні речі, а коли ми робимо щось для велосипедистів, там, для мам з візочками, для людей з обмеженими можливостями, чомусь ми маємо цього соромитися.
Шукати
додаткові аргументи. Тобто оце те, що треба переламувати.
Це певна стигма, яка існує в суспільстві на рівні політику.
Абсолютно.
Ну, це насправді наша радянська наша спадщина, від якої треба позбуватися. Це з цієї історії, це уявлення про світ, про головні цінності, як автомобіль. Всі хотіли тоді, там, знаєте, Волга, Жигулі і так далі. Ну, це ніби вже зараз хочуть якісь інші марки, але, в принципі, не змінилось. От. І ще тут про велику політику. В нас колись була така арт-пропаганда «Крути педалі Києві». На одній... Це була серія постерів. І на одному з них був Борис Джонсон, який тоді був ще мером Лондона, і він був на велосипеді. Це була фотографія, яку ми просто адаптували, і він дуже такий був активний популяризатор саме цього bike-to-work руху. От, і зараз, особливо в час повномасштабної війни, це така дуже для нас відома політична постать, і це те, що якби ще наші політики десь не зловили, можливо, цей вайб, хоча в Україні вже дійсно є і прогресивні очільники громад, і мери, і якраз ці міста, там, де вже велосипедна інфраструктура не перший рік розвивається. Вони очолюють, нас є там рейтинги комфортних міст і так далі. Вони завжди попереду. От, ніби такий, ну, якби є пряма залежність. От.
Це важливо було почути. Я нагадаю нашій аудиторії, що ми зараз говоримо із Анастасією Макаренко. Вона директорка U-Cycle, громадської організації Асоціація велосипедистів Києва, та Іриною Ставчук. Вона заступниця міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України в 2019-2022 роках, а також координаторка програми України Європейського кліматичного фонду.
U-Cycle Radio Talks 2.0
на громадському радіо.
А як на рівні державних політик України можна підтримувати системно розвиток велоруху?
Ну, я вважаю, що ця ініціатива, яку було започатковано в контексті розробки велостратегії, є насправді дуже важливою, тому що, ну, дійсно, на рівні громад зараз нічого не обмежує щось робити, але для того, щоб в громаді там хтось проявив цю ініціативу і це все підтримати, мають бути люди, які це розуміють. Але коли є певне завдання з рівня держави, то такі речі відбуваються легше, швидше, і громада впевнена, що ми робимо правильні речі, бо це якось завдання державного рівня. Тому внесення зміни в закон про транспорт для того, щоб це стало питанням також відповідальності міністерства, це важливо. І стратегія, яка поєднає усі оці елементи, які зараз є бар'єрами. Да? Тобто це питання певних цілей і стратегічних завдань для громад. Це питання організації освіти, щоб дійсно в низці університетів з'являлися такі навчальні модулі. Да? Це теж завдання Міністерства освіти. Чудово, що це робить U-Cycle як своя ініціатива, але це також має координуватися на державному рівні. Це питання ДБНів стандартів. Це питання фінансування. Тобто, якщо говорити про Європейський Союз, там дуже часто програми місцевого розвитку інфраструктури, вони пов'язані з, тобто частково фінансуються потім там з регіонального, національного рівня, частково кошти ЄС, і в результаті вони можуть реалізовувати такі проекти. І це теж те, чого не вистачає українським громадам. Тобто, якби було співфінансування, які були такі механізми, то таких проєктів також було б набагато більше. І що я ще хочу сказати? Ну, одна – це те, що я спостерігаю, коли я працювала, і зараз це навіть взагалі дуже важка тема. Це не тільки політична воля, і іноді складно створити такий департамент, тому що у нас кількість людей в міністерстві постійно скорочується.
Брак тобто, фахівців?
Не брак фахівців, а скорочення по штаті, тобто коли я працювала в міністерстві, у нас не вистачало людей. Тобто там на всю політику управління відходимо 4 людини. Вони мають і законодавство розробляти, і все контролювати, і з муніципалітетами, там, з регіональним рівнем працювати. Це все неможливо. В транспорті так само. Але після того скорочення було там 10, 20, 30%. І це постійно відбувається і далі. Тобто у держави не вистачає грошей, скорочується кількість персоналу. І мова про те, щоб створювати нові відділи, вона взагалі не стоїть ніде. І це теж певна біда. І я дуже сподіваюся, що коли ця війна закінчиться, держава перегляне свою політику відповідно до кількості держслужбовців, тому що без цього ми теж нікуди не підемо. Да? Ми всі очікуємо, що держава буде якісно відпрацьовувати певні державні політики в різних напрямках для людей, і для економіки, і для розвитку і стабільності держави. Але якщо не буде цих людей, і якщо не будуть створені певні умови, що ці люди можуть працювати, так, ми теж нікуди не підемо, і це треба розуміти.
Ось ми вже сьогодні зачерпнули, скажімо так, пласт саме української політики в контексті велотранспорту. Ми вже говорили про те, що у нас існує ось ця велостратегія. Вона напрацьована на 90%. Але тут, так, відносно, так, але розуміємо, що будуть зміни, особливо, коли ми говоримо про контекст відбудови.
Так.
Але тут, звісно, виникає питання, що ще нам бракує для того, щоб ця велоінфраструктура реально була на тому рівні, яка є в Європейському Союзі. І чи є на це політична воля?
Якраз я хотіла сказати, політична воля, нам потрібна політична воля. Насправді, якраз на законодавчому рівні, коли ми почали працювати з велосипедною стратегією, ми виявили такий законодавчий геп, прогалину, що в Україні, ну, якби немає в законі України про транспорт, який є найвищим, має найвищу юридичну вагу, в законі про транспорт є різні види транспорту, але велосипедного там немає. І коли воно дійшло до Міністерства на той момент транспортної інфраструктури, то виявилося, що відповідно міністерство працює як реалізатор цього закону, і міністерство не має повноважень розвивати велосипедний транспорт як урядова інституція. І ми теж над цим почали тоді, ну якби почався рух, що потрібно це теж гармонізувати. Тобто не було якось там проти, але це просто робота, яку треба зробити. І от теж, на жаль, не дійшло на той момент через повномасштабне вторгнення, було кілька законів, ну, проєктів в розробці, такий більш короткий, більш об'ємний, саме про велосипедний транспорт, щоб зробити його частиною транспортної системи України, визнати і надати повноваження міністерству профільному його розвивати. Угу. Тому що фактично в міністерстві нема жодної людини, яка відповідальна за цей вид транспорту. От. І ну, на той момент, коли ми розробляли стратегію, цим займався Офіс реформ, який теж підтримався, зокрема, Євросоюзом. От. Ну, фактично, деяка така реформуюча структура міністерства. От тому закон нам дуже потрібен, бо ніби це така проста річ, але вона якраз от і блокує основний такий розвиток на національному рівні, але воно не забороняє розвивати на місцевому рівні, навіть, зокрема, в Києві до 20-го року, після прийняття головного київського документу, який називається «Концепція розвитку велосипедної інфраструктури», у 2018 році єдиноголосно всі депутати Київради підтримали цей документ і тим самим започаткували, ну, розбудову київської веломережі, яка, на жаль, останні роки так пригальмувалась, але воно в Києва є, і оцей документ також зобов'язував створити в департаменті транспортної інфраструктури велосипедний сектор.
Угу.
І до повномасштабного вторгнення там вже працювало 4 людини, і за останні кілька років там веломережа 60 кілометрів зросла до 200, і Київ обігнав всі міста, хоча завжди був плентався позаду, обігнав усіх в кілометражі, тому що просто в місті з'явилися люди в менеджменті міста, які просто почали цим займатися щодня і реалізовувати велосипедну концепцію. Я думаю, це хороший для нас приклад, як ми можемо це реалізовувати на національному рівні. Да? Тобто
так,
це має бути створений при міністерстві якийсь відділ, департамент, сектор, хоча б почати хоча б з одної людини, якось може назвати second officer, там, чи як це може якось по-іншому організувати. І почати це розвивати, і все. Тобто тут якраз, ну, Я б не сказала, що це така прям політична воля, що хтось прям проти. Це просто робота, яку потрібно зробити і потрібно внести в плани.
Я це наявність фахівців і фахівчинь, професіоналів-менеджерів, які це мають робити. Тому що, давайте будемо відвертими, на жаль, у нас в політиці бракує ефективних менеджерів, так, які можуть якраз впроваджувати ці зміни, навіть якщо є в нас законодавча підстава на це.
І тому ми над цим працюємо і вже в лютому на головному транспортному виші країни, так, який називається Національний транспортний університет, який якраз і готує фахівців, зокрема профільної для таких інституцій, як Міністерство транспортної інфраструктури. Ми запустили для магістрів інноваційний курс вперше в Україні, який називається «Організація планування велосипедної мобільності». І ми працюємо з транспортними інженерами, які в майбутньому зайдуть працювати в мерії, в різні інституції, ми сподіваємося. От, і вони вже будуть володіти таким світоглядом, що таке велосипедна мобільність, базові принципи, як це розвивати. Які є. І ми вивчали з ними і законодавчі документи Європейського Союзу, і України. І зараз ми навіть маємо пілотну громаду, це Васильківська громада, яка не мала нічого по з велосипедного транспорту, ні кілометрів веломережі, ні документів. І ми з нуля почали з цією громадою працювати, підписали меморандум. І от буквально кілька тижнів тому їздили зі студентами, з професійними інженерами, проєктувальниками туди і мали таку стратегічну сесію воркшопи з жителями міста, де були і депутати, і архітектор головний, і школярі діти приходили до нас, і веломандрівники місцеві. Ми напрацьовували карту громади, щоб поєднати всі населені пункти громади з містом Васильковим, розробити для них веломережу і транспортну, і туристичну, і рекреаційну. От, і вже зараз цей документ в розробці, ми плануємо на початку літа його презентувати в мерії, і це прям студенти не просто вивчають абстрактно-теоретично, а ми їх проводимо від нуля до того, щоб дати от місту, громаді імпульс.
Це класний приклад, яскравий, з якого рівня треба починати діяти. Це так, класно. Я вам дуже дякую за цю розмову. Анастасія Макаренко, директорка U-Cycle, Ірина Ставчук, екс-заступниця міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України, координаторка програми України Європейського кліматичного фонду. Це був четвертий епізод подкасту U-Cycle Radio Talks. Це спільний проєкт громадського радіо та асоціації велосипедистів Києва. Сподіваємось з вами ще раз почутися у наступних випусках. Мене звати Влад Бундаш. Поруч моя співведуча Марина Блудша, тому закликаю не перемикати наші хвилі, продовжувати слухати і думати.
U-Cycle Radio Talks 2.0. Спільний проєкт громадського радіо та Асоціації велосипедистів Києва про український велорух.